Həyatında gizli qalmış demiyorlar ki, sözlər söhbətlərdən danışır və həqiqətən ki, bunların tərcümə halını öyrənmək insanı yaşadır və insan gələcəyə daha ümidli olur. Böyük insanlar dünyanı yaradırlar və hər insan ki, öz evində, eşiyində, yaşadığı yerdə yaxşı izlər buraxır, onun adı dünya boyu qalmalıdır. Eşq olsun belə bir insanlara, birlikdə eşidək Qafqaz dahilərini.
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Aran radiosunun hörmətli dinləyiciləri salam. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Efirdə Qafqaz dahiləri başlıqlı veriliş yayılır. Mən Hüseyn Heşməti Aran radiosunun aparıcısı, digər əməkdaşım İsa Cəfəri cənabları ilə birlikdə ki, verilişimizin səs mühəndisi və prodüsorlarıdırlar. Sizin qulluğunuzdayıq 10 dəqiqə müddətində və sizdən istəyirəm əzizlər ki, bugünkü verilişimizin də dinləyicisi olasınız. Hörmətlilər, ötən verilişdə Möhsin Həkimzadə haqqında sizinlə söhbət etdik və onun demək harada dünyaya göz açıb və təhsilatı haqda və necə Məşhədə gedib orada elmiyə hozədə təhsilə demək davam vermişdi. Söhbətlərimiz bura çatdı və indi istəyirdik ki, Möhsin Həkimzadə haqqında olan söhbətlərin davamını sizin qulluğunuza təqdim edək. Hörmətlilər, Möhsün Həkimzadə 1883 miladda Şamaxıda dünyaya göz açdı və atası Şeyx Əlinin təlimatı nəticədə dini elmləri öyrəndi. 24 yaşı ikən müqəddəs Məşhədə gedib orada elmiyə hözədə dini dərslərini öyrənməyə davam etdi. 1914-də Şamaxıya qayıdıb və orada İslamlı məscidində peşnamaz olub dini möizələrə məşğul oldu. ...1918-də ermənilər Şamaxıya hücum etdilər və orada çoxlu şərarətlər edəndən sonra bir sıra əhali ilə birlikdə Şeyx Möhsini də sürgün etdilər. Onlar Sabirabada gedib orada yaşamaq məcburiyyətində qaldılar, ancaq bu adlım din alimi orada öz dini fəaliyyətlərinə hələ də davam verirdi. Sovet İttifaqı hökuməti zamanı Şeyx Mühsin Həkimzadə başqa din alimləri kimi çətinliklərə düşüb azar əziyyətlər təhəmmül etdi. Bu əziyyətlər sona yetmədi, bəlkə 1928-də Mühsin Həkimzadə həbsxanaya düşüb 8 ay orada qaldı. Sovet İttifaqı dindən və din alimlərindən həmişə qorxusu var idi. Hələ buna razı olmayıb, bu dini alimi Sabirabadın qaralarına təbid etdi. Orada sürgün düşən bu din alimi yorulmadan yenə də öz dini təbliğlərinə davam verdi. Sürgün düşən bu din alimi bu müddətdə çox çətinliklər və əziyyətlərə şahid oldu. Rəhmətlik Mühsin Həkimzadə özü, o dövranı yaşayışının ən çətin günlərindən yad edərdi. Bu dövranda Şeyx Mühsin əkinçilik və başqa işlər ilə halal ruzi üçün çalışardı. Hörmətli dinləyicilər, vaxt o vaxtdır ki, verilişimizin eksperti Hüccətül İslam və Müslümin Eldar Hüseynzadənin rəy və mülahizələrini Qafqaz və Azərbaycan din alimləri haqqında dinləyək. Hələ bizdən ayrılmayın.
Bir sıraları həqiqətən, məsələn, İrana, Ərdəbilə, Təbrizə, müxtəlif yerlərə, Quma, Fazil Ləngəraninin atası, böyük mərcə təqlid, Müvəhhidi Ləngəran, Allah rəhmət etsin hər ikisinə, Azərbaycanın Masallı rayonundandır Ləngəran qədimdə, demək olar ki, böyük ərazini əhatə edirdi, onun Quma hicrət etməsi və s. kimi. Və bəziləri sürgün olundular, məsələn, Sibirə, adın Seyyid Muhammed Badkubey Məştağa kimi. Bizim Məştağadan ki, gəlib bir müddətdə sonda gəldi Ərdəbildə və sonda Rızaxan da təbid etdi onu Təbrizə. Hal-hazırda Təbrizdə dəfn olunubdur və həm Ərdəbildə böyük tanınmış, böyük müçtəhid olub. Kim olub? Xacə Nəsiruddin Tusinin Təcridül İtiqadına şərh yazıb, haşiyə vurub, təcridül etiqad, o kitabdır ki, Əllamə-i Hilli Kəşful Muradı yazıb onun üçün. Axun, bəli, Seyyid Qazimi Təbai'nin kitabına, Ürvətül Vusqaya haşiyə yazıb, böyük müçtəhiddir, az olmayıbdır bunlar. Bunlar demək olar ki, çoxları edam olub, bir sıraları, bir qrupları sürgün olublar, bir qrupları da fərarı olublar, qaçıblar.
Hörmətli din bacı qardaşlarım, burada bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı veriliş sona inir. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun Allah manında.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək günün ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə anonslar. İranın Avropadakı diplomatik mərkəzlərinə hücumlar davam edir. Və İranın Xarici İşlər Nazirliyi məsələni tənqid edib. Azərbaycan və Ermənistanın prezidentləri bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarına elan ediblər. Və Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində İranın stendi maraqla qarşılanıb. İndi isə təfərrüatıyla. İranın Danimarkadakı səfirliyinə qarşı son hücumla yanaşı İranın Avropadakı digər diplomatik məkanları da təzyiqlərə məruz qalıb. Bu hücumlar qərbin ixtişaşlara siyasi dəstəyi ilə baş verir və inkar edilməzdir. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Nasir Kenani deyib və əlavə edib ki, ev sahibi dövlətlər diplomatik mərkəzləri və diplomatları qorunmaqda öhdəlik daşıyır. Onlardan vaxt itirmədən öhdəliklərinə əməl etmələrini gözləyirik. Məlumat üçün bildiririk ki, İran İslam Respublikasının Kopenhagendəki səfirliyinə bir silahlı şəxs tərəfindən ötən gün soyuq silahla hücum edilib, nəticədə yerli işçilərdən biri yaralanıb və səfirliyin avtomobillərinə xəsarət dəyib. Hadisə ilə bağlı Danimarkanın İrandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və İran dövlətinin etirazı bəyan edilib. Danimarkalı səfir üzr istəyərək hadisədən sonra təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirildiyini bildirib. Azərbaycan və Ermənistan bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıyır. Praqada Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, Fransa prezidenti Emmanuel Macron, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın görüşünün sonunda bəyanat qəbul edilib. Bəyanatda Azərbaycan və Ermənistan bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıyıblar. Mövzu ilə bağlı reportajımız var, dinləyək.
Avropa Siyasi İttifaqı Samit çərçivəsində Cənubi Qafqazın münaqişəli ölkələri liderlərinin hərbi münaqişələr mərhələsini siyasi danışıqlara keçirmək cəhdləri. Azərbaycan ilə Türkiyə, Ermənistan arasında münasibətlərdə bir neçə 10 illikdə davam edən düşmənçiliyin həllinə ümidləri artıran görüş və müzakirələr edib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev bu barədə qeyd etdi ki,
ümid edirəm ki, biz yavaş-yavaş yaxınlaşırıq sülhə. Bu dörd tərəfli görüş Charles Michel və Emmanuel Macron tərəfindən təşkil edilmişdir. Və bu görüş zamanı da önəmli məsələlər müzakirə edilib və hesab edirəm ki, bu görüşün də sülh müqaviləsinə çatmaq üçün önəmli olacaq. Bildiyiniz kimi Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilk görüşü keçirdilər və bizim fikrimizcə bunun ardı kəsilməməlidir. Tezliklə ikinci dəfə nazirlər görüşməlidir və ondan sonra biz təklif elədik ki, işçi qruplar da hər iki ölkənin qruplarını da bir araya gəlsinlər. Və bəlkə də bir görüş kimi yox, bir neçə gün ərzində sülh müqaviləsinin və mətninin hazırlanması ilə məşğul olsun. Yəni bizim niyyətimiz bundan ibarətdir.
Dörd tərəfli görüşün birgə bəyanatına əsasən Ermənistan və Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə və hər iki tərəfin bir-birinin ərazi bütövlüyünü və rəsmi suverenliyini tanıdığı 1991-ci il Alma-Ata bəyannaməsinə sadiq olduqlarını təsdiqləyiblər. Bu, iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması üçün mühüm addım hesab olunur. Bildirilir ki, bu danışıqlarda hər iki tərəf son iki ildə həmişə mübahisəli problemlərdən biri olan kommunikasiya yollarının yaradılması ilə bağlı ciddi razılığa gələ bilməyib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu barədə qeyd etdi ki,
bu gün mən Ermənistan baş nazirinə yenə də müraciət edəndə ki, nəhayət bizə avtomobil yolu üçün marşrut verin, təəssüflər olsun, yenə də cavab ala bilmədim. Bu hətta gülməli də deyil, çünki orada o qədər də böyük sahə yoxdur. Hamı bilir ki, dəmir yolu və avtomobil yolu hardan keçməlidir. Bizə Naxçıvana könüllü olaraq keçid verilməməsi anlaşılan deyil.
Samit çərçivəsində Türkiyənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkəsi ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normalaşması üçün Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin olmasının vacibliyini bildirib.
Azərbaycanla aranızdakı hukuku olgunlaşdırın və həmən barışla ilgili sözleşmeyi yapın. Bunu yaptığınız anda bizimle ilgili en ufak bir pürüz kalmaz. Kapılar açılacaksa kapıları açarız ve her türlü hava, kara, demir yolu bunların önünü açarız.
Həmçinin hər iki tərəfin bəyanatına əsasən Ermənistan Azərbaycanla sərhəddə Avropa İttifaqının mülki missiyasının göndərilməsinə razılıq verib. Azərbaycan da bu komissiya ilə əməkdaşlığa razılıq verib. Missiya işini oktyabrda başlayıb 2 ay müddətinə başa çatdıracaq.
Davam edirik. Əfqanistanın paytaxtı Kabildə bir minibusa yerləşdirilən maqnet partlayıcı qurğunun partlaması nəticəsində böyük partlayış hadisəsi baş verib. Təqribən 2 saat öncə baş verən partlayış hadisəsi Kabilin 5-ci təhlükəsizlik şöbəsinin yaxınlığında qeyd alınıb. Partlayış nəticəsində ehtimal edilən təlafat və xəsarət barədə hələ ki məlumat yayınlanmayıb. Xəzər dənizində Rusiyaya məxsus gəmilərin toqquşması nəticəsində bir nəfər həlak olub. Bu barədə TASS xəbər agentliyi məlumat yayıb. Ölən şəxsin gəmilərdən birinin kapitan olduğu bildirilir. Hadisə Rusiyanın Heştarxan şəhəri yaxınlığında baş verib. Qəza nəticəsində yaralıların olduğu deyilir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakıda cümə axşamı günü kitab sərgisi açılıb. Sərgidə İran pavilyonu böyük maraqla qarşılanıb. İran pavilyonunda müxtəlif kitablar sərgilənib. İran Televiziya Təşkilatının məlumatına görə İran standində İran İslam Respublikasının yazıçılarının Ədəbi, elmi mövzularda 400 cilddən artıq əsəri sərgilənib və İran İslam Respublikasının ədəbiyyat və mədəniyyəti ilə maraqlananlar İranlı yazıçılarla sərgidə söhbət ediblər. Bakı kitab sərgisində 16 ölkədən 60 yazıçı və 130 daxili müəssisə son nəşrlərini nümayiş etdiriblər. İran İslam Respublikası 3-cü ildir ki, Bakı Beynəlxalq kitab sərgisində iştirak edir. İndi isə hava haqqında. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologi məlumatlarına əsasən Tehranda havanın temperaturu 23, Təbrizdə 20, Müqəddəs Məşəd şəhərində 21, Ərdəbildə 15, Biləsuvarda 21, Astarada isə 19 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda və Lənkəranda havanın temperaturu 19, Gəncədə 18, Naxçıvanda 21, Şuşada isə 12 dərəcədir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtları. Bugün şənbə günüdür. Miladi tarix ilə 2022-ci il, oktyabr ayının 8-i, Hicri şəmsi tarix ilə 1401-ci il, Mehr ayının 16-sı və Hicri qəməri tarix ilə 1444-cü il, Rəbiül əvvəl ayının 11-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:28, axşam azanı isə saat 18:26 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirində günün ilk xəbər bülletini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli eşidənlər. Xoş gördük sizi efirdə. Aran Radiosundan səsimizi dinləməkdəsiniz. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq. Son günlər ərzində Sinus İsrail rejiminin müharibə naziri Azərbaycan Respublikasında səfərdə oldu. Onlarda ilə Türkiyənin müdafiə naziri də Bakıya gəldi. Səbəb nə idi? Bu səfərin pərdəxasında nə kimi məsələlər dayanır? Sinus İsrail rejimi Rusiya yahudilərini Azərbaycanda məskunlaşdırır. Azərbaycan ikinci Fələstindir. Təfərrüatıya sonra. Son günlər ərzində Sionist İsrail rejiminin müharibə naziri Azərbaycan Respublikasında səfərdə oldu. İsrail, Azərbaycanla strateji münasibətlərinə əhəmiyyətini vurğulayır. Müharibə naziri Benny Gantz'ın Azərbaycana başa çatan səfərini işıqlandıran İsrail mətbuatı, Sionist İsrail rejiminin müharibə nazirliyinə istinadla bildiriblər ki, nazir səfər zamanı iki ölkə arasında strateji münasibətlərinə əhəmiyyətini, habelə dünyada və regionda sülh və sabitlik üçün işin davam etdirilməsi zərurətini qeyd etmək istəyibdir. Səfər siyasət və təhlükəsizlik məsələlərinə, habelə iki ölkə arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə həsr olunub. Səfər çərçivəsində Müharibə Naziri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb, Müdafiə Nazirliyində Fəxri Qaraoğlu dəstəsi tərəfindən qarşılanıb və Müdafiə Naziri General Zakir Həsənovla görüşüb. Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin qərargahına baş çəkib. Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyevlə söhbət eləyib. İsrail Müharibə Naziri iddia olunan İbrahim sülh sazişindən sonra yaxın şərqədə baş verən dəyişikliklərə baxışını görüşüb. Habelə İsrailin Türkiyə, habelə regionda və bütün dünyada digər tərəfdaşları ilə münasibətlərində irəliləyişi müzakirə edibdir. Müharibə Nazirinin nümayəndə heyətinə həmin nazirliyin baş direktoru Podpolkovnik Amir Eşel, Müharibə Nazirliyinin Təhlükəsizlik və Siyasət Şöbəsinin rəisi Brigada Generalı Yaki Dolf daxil olub. Sinus İsrail rejiminin Müharibə Nazirinin Bakıya səfərində onu müşayiət edən nümayəndə heyətinin tərkibinə baxdıqda görüşü təkcə, nə bilim, silah məsələsi, hərbi məsələlər deyil, siyasi məsələlərdə müzakirə olunmuşdu dəyərli dinləyicilərimizin zamanı təhlükəsizlik məsələləri və Benny Gantz'ın Azərbaycan sərhəd qoşunları komandanı ilə görüşü də diqqət mərkəzindədir. Azərbaycanla Ermənistan sərhəd məsələləri sinüslərin diqqət mərkəzindədir. Onlar yenidən regionda bir müharibə yaratmaq istəyirlər. Görəsən bu dəfə Sinus İsrail rejimi rəsmləri Azərbaycan dövlətinə nəyi diktə etmək istəyirlər? İsrail rejimi müharibə naziri Azərbaycan Respublikası sərhəd qoşunları komandanı ilə nəyi müzakirə edibdir? Azərbaycan Respublikası mətbuatı və Azərbaycanda məlum siyasi mərkəzlərdə və tədqiqat mərkəzlərində bu səfərin detallarla bağlı məlumatlar yayılmır. Onlar bu səfəri Azərbaycanla İsrail arasında münasibətlərin genişləndirilməsi istiqamətində təhlil edirlər. Sinus İsrail rejimi müharibə nazirinin Azərbaycana səfəri ilə eyni vaxtda İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi general-leytenant Hüseyn Baqri Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri ilə telefon danışığı aparmışdır. Tərəflər maraq doğuran məsələlər haqqında müzakirə aparıblar və hərbi əməkdaşlıqdan danışırlar. Eyni zamanda bircə hərbi təlimlərin keçirilməsi təklif olunmuşdur və Azərbaycan tərəfi bunu müsbət qarşılamışdır. Azərbaycan mətbuatı yazır ki, İranlı hərbi rəsmi ona görə Azərbaycana zəng açmışdır ki, onlar Sinus İsrail rejimi müharibə nazirinin Azərbaycana səfərindən narahatdırlar. Türkiyənin müdafiə naziri Hulusi Akar da Azərbaycanda səfərdə oldu. İki xarici ölkənin hər bir rəsmisinin Bakıya gəlməsi təhlilçilərin diqqət mərkəzindədir. Eyni zamanda İrandan da bir hərbi rəsminin telefon zəngi gəlmişdir. Məsələ nədir? Cənubi Qafqazda nə baş verir? Günün yeniliklərinə bir baxış veriş Yaran Radiosundan davam eləyir dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Azərbaycan Respublikasında ekspertlər belə hesab eləyirlər ki, Azərbaycan-İsrail münasibətləri İrana qarşı yönəlməyibdir. Azərbaycanda Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Elman Nəsrov Turan Xəbər Agentliyinə bildirib ki, ölkə prezidenti İlham Əliyevin müəyyən etdiyi xarici siyasət kursu fərqli istiqamətli iki tərəfli münasibətlərdir. İki tərəfli münasibətlərdə biz beynəlxalq hüquqi normalarına əsaslanaraq qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq münasibətlərinə üstünlük veririk. Bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq bizim üçün əsasdır. Deputatın sözlərinə görə, belə məntiqlə Azərbaycan dövləti qonşu İran İslam Respublikası ilə əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafında maraqlıdır. Biz bunu dəfələrlə öz davranışımızla təsdiqləmişik. Eyni zamanda İsrail dövləti Azərbaycan üçün strateji əhəmiyyətini kəsb edən dövlətdir və bizim xüsusilə enerji təhlükəsizliyi nöqteyi nəzərindən hərbi texniki və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq baxımından əlaqələrimiz sürətlə inkişaf edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müəyyən etdiyi kursun fəlsəfəsini təşkil edən bir cəhət var. Azərbaycanın bir dövlətlə münasibətləri üçüncü tərəfi heç zaman hədəfə almayıb. Komitə üzvü qeyd edib ki, eyni məntiqlə Azərbaycan-İsrail dövləti ilə münasibətlərin inkişafında maraqlıdır. Eyni məntiqlə də İran-İslam Respublikası ilə münasibətlərimizi inkişaf etdirik. Heç bir halda Tel-Əvivlə münasibətlərin inkişafı Tehranın əleyhinə deyil. Tehranla münasibətlərin inkişafı isə Tel-Əvivə qarşı deyil. Onun sözlərinə görə buna baxmayaraq görünür ki, İran-İslam Respublikasında Azərbaycan-İsrail münasibətlərinin inkişafından narahat olan tərəflər var. Ancaq heç bir halda bunun əsası yoxdur. Azərbaycan dövlət siyasəti heç kəsi hədəfə almır, əksinə əməkdaşlığa yönəlib. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahınoğlu isə bildirib ki, Azərbaycan-İsrail hərbi texniki əməkdaşlığı davam edir və genişlənir. İsrail Müdafiə Nazirinin Bakıya səfəri bundan xəbər verir. Bu deməkdir ki, biz gələcəkdə İsraildən daha müasir silahlar ala bilərik. Politologun sözlərinə görə, Azərbaycan-İsrail münasibətləri hər zaman İrandakı rəsmi dairələrini narahat edib. İlxan Şahınoğlu iddia edir ki, İsrail heç zaman Azərbaycan-İran münasibətlərinə qarışmayıb. Amma İran çox təəssüf ki, qarışıb. Düşünürəm ki, eyni gündə Zakir Həsənovun İsraili Müdafiə Naziri ilə görüşündən sonra Baqiri ilə telefon danışığı İranı biraz sakitləşdirmək məqsədi ilə olub ki, Azərbaycan-İsrail hərbi əməkdaşlığı iki tərəfli prinsipi əsasında inkişaf eləyir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yeniliklərinə bir baxış verişi davam edir dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. İsrail rejiminin müharibə nazirinin Azərbaycana səfərindən söhbət edirdik. Eyni zamanda Türkiyə Müdafiə Naziri də Bakıda səfərdə oldu. Görünür ki, bu təkcə yəni sırf Azərbaycanla əlaqədar bir səfər deyil, Cənubi Qafqazla regionla bağlı bir səfərdir. ABŞ rəsmiləri, ümumiyyətlə Qərb rəsmiləri, Azərbaycanlı Ermənistan rəsmiləri ilə danışıq aparırlar. Rusya danışıqı aparır. Yəni bu diplomatik bir səhnədir. Diplomatik danışıqlar gedir, amma meydanda da faallaşmanı biz görürük. Son sərhəd atışması, ondan sonra Sinis İsrail rejimi, Müharibə Nazirinin Bakıya səfəri, Azərbaycan sərhəd qoşunları komandanı ilə görüşü, bu əlbəttə ki fərqli və əhəmiyyətli bir səfərdir ki, bu regionla bağlı bir səfərdir. İndi Azərbaycanda biraz narahatlıq oldu ki, niyə İran narahatdır? Yəni Azərbaycanla İsrail münasibətlərinə dolayısıyla deməsilə ki, niyə İran qarışır və müdaxilə edir bizim iç işlərimizə? Çünki İranla da telefon danışığı getmişdir. Azərbaycan Müdafiə Naziri İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi ilə telefon danışığı aparmışdır. Deyirlər ki, bu İrana qarşı deyil. Amma pərdə arxasında çox ciddi proseslər baş verir, dəyərli dinləyicilərimiz, və bu səfərlər bu məsələlərin sadəcə olaraq xarici bir görünüşüdür. Son günlər ərzində məlumat yayıldı ki, Rusiya yəhudiləri Azərbaycanda məskunlaşdırılır. Bu çox təhlükəli bir addımdır, dəyərli dinləyicilərimiz, və bu əlbəttə ki bütün regionla bağlıdır. Və İran bax bu kimi məsələlərə görə hər zaman narahat olmuşdur. Sinus İsrail rejiminin Azərbaycanla əlaqələri adi bir əlaqələr deyil. Onlar sadəcə olaraq, nə bilim, iki tərəfli münasibətləri genişləndirmək söz-söhbəti ilə məsələyə daxil olurlar, amma onların regionla bağlı planları olmuşdur hər zaman. Fikir verin, dəyərli dinləyicilərimiz. Rusiya yəhudiləri Azərbaycanda məskunlaşdırılır. Bir zaman Rusiya və Avropa yəhudiləri Fələstində məskunlaşdırıldı. Sonu necə oldu? Sonu bir saxta və qəsibkar bir dövlətin Asiyanın qərbində yaranması, müsəlmanların bir nömrəli problemi, bir xərçəng yüvəsi, İsrail rejimi ki, onlar deyirlər ki, biz dövlət qurmuşuq və bununla Fələstinləri didərgin etdilər, qaçqın saldılar, yurt yuvalarından qovdular və böyük-böyük cinayətlər törətdilər, müharibə cinayətləri və bu gündə həmin cinayətlər davam edir. Sadəcə olaraq nə ilə? Bir məskunlaşma ilə, bir köçlə. Onlar gəlir, məskunlaşır, sonra deyir ki, torpaq bizimdir. Sinuslərin, yəhudilərin, ümumiyyətlə Azərbaycan adlandırdığı bu saxta dövlətin rəsmiləri, ekspertləri Qafqazla bağlı, Azərbaycanla bağlı tarixi uydurmalar da yayırlar və mətbuatda, qəzetlərində, kitablarında yaymaqda davam edirlər. Xəzər dənizini Xızır peyğəmbərlə əlaqələndirirlər. Tarixi torpaqlardan söz əsirlər, əziz dinləyicilərimiz. Amma qeyd etdiyim xəbər nədir? Soxnut Yahudi Agentliyi Rus mühacir düşərgələrini Azərbaycan Respublikası və Finlandiyaya köçürəcəkdir. İşğalçı Siyonist İsrail rejimi bu məqsədlər üçün 90 milyon dollar ayrılmasına razılıq verib. Xəbəri Jerusalem Post yayıbdır. Qəsibkar Siyonist rejiminin Nazirlər Kabineti bazar günü qayıdış haqqında qanunun şamil edildiyi rusların immiqrasiyasının sürətləndirilməsi haqqında təklifi təsdiq edib. Təklif Maliyyə Naziri Avigdor Liberman və İnteqrasiya Naziri Pinina Tumanoşata tərəfindən hazırlanıb. Sinus rejimin Aliyah və İnteqrasiya Nazirliyinin qiymətləndirməsinə görə Rus-Ukrayniya müharibəsi ilə əlaqədar miqrasiyanın xeyli artacağı gözlənilir. Nazirliyin məlumatına görə fevralda Ukrayniya hücumundan etibarən 40 mindən çox yeni imiqrant gəlib. Onların təxminən 24 mini Rusiyadan gəlib. Bu, son 20 ildə ən böyük dalğadır. Bundan başqa hökumət Yahudi Agentliyinə Azərbaycan və Finlandiyada İsrailə qayıtmağa çalışan Rusiya yəhudiləri üçün müvəqqəti düşərgələr təşkil etməyə icazə verib. İddia olunur ki, bu düşərgələr Rumuniya və Polşada Ukrayna qaçqınları üçün olan düşərgələr kimi işləyəcək. Yahudi agentliyinin nümayəndələri The Jerusalem Post-a bildiriblər ki, onlar Yahudi-Rus olimlərə yardım mexanizmi işləyib hazırlayacaqlar. The Jerusalem Post-un məlumatına görə, İsrail adlandırılan işğal olunmuş Fələstinə giriş hüququ olan 55 minə yaxın Rusiyalı Yahudi yaşıl ışıq gözləyir. Bu barədə ötən həftə İsraildəki mənbə məlumat verib və əlavə edib ki, 40 minə yaxın Rus immiqrasiya vizası alıb, 15 min nəfərinin isə viza alması prosesi davam edir. Mənbə əlavə edib ki, 70 minə yaxın Rusiya yahudisi və Sionist rejimin qayıdış haqqında qanununa uyğun olaraq immiqrasiya hüququ olan Ruslar hazırda Rusiya və Ukrayna ilə qonşu ölkələrdə yoxsulluq içində yaşayırlar. Əziz və hörmətli dinləyicilər, istənilə eşidənlər, siz Oran Radiosu efirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Hər birinizə təşəkkür edirik, bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
Xəbərləri eşitdiniz. Xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı veriliş səsləndi. Hörmətli əməkdaşlarıma xəbər qrupundan təşəkkürümü bildirirəm ki, ilkin xəbər bülütününü səsləndirdilər və hələ də bizimlə olacaqlar. Xəbərlərin xülasəsi və ikinci efirimizin başlanğıc dəqiqəsində son xəbər bülütününü də təqdim edəcəklər. Hər gün yaxşı xəbərlər eşidirik. İnşallah ki, gözəl xəbərlər eşidəsiz hər zaman həyatınızda. Evinizdə uşağın səsinin gəlməsi gözəl xəbər olsun. Evladınızın yaxşı tərbiyə almağı və onun yaxşı iş tapması, onun yaxşı bir dərs alması, universitetə getməsi, ev başı qurmayı və ailənizdə belə-belə xoş xəbərlər, sağlamlıq xəbərlərini hər zaman eşidəsiz dostlar. Bizim də arzımız diləyimiz isə gözəllik can sağlığıdır. Sizin də nöqtəyə nəzəriniz olsa bizimlə paylaşın. WhatsApp nömrəmiz 00989108938718-dir. Eşitdiyiniz Radio Aran Radiosudur. İlk efirimizdən təqdimatlarımızı davam etdiririk. Şənbə günü 2022-ci miladi il oktyabrın 8-idir ki, təqdimatlarımız davam edilir. Mehrayının 16-cı gününü yaşayırıq, bəli dostlar. Efirin bu məqamında keçid alacaq yaşa həyat verilişinə. 45 dəqiqə müddətində bu veriliş bizimlə olacaq.
Layla evime şiricim kızım olsun
kurban hisseler Burlum hatun hisseler
Anam bacım kız gelin Geldi görmesi düz gelin Yedi oğlan isteren Birce dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa Hayat.
Gözəl Allahın adı ilə verilişimizi başlayırıq, hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük, efirdə bura arandı, Ərdəbildən səsimizi dinləyirsiniz, yaşa həyat verilişini başlayırıq. Əziz dinləyicilər, hörmətli eşidənlər, yaşayət verişində bu gündə sizinlə həm söhbət olacaq. Mövzumuz uşaqlardır. Çünki bu gün Dünya Uşaqlar Günüdür və biz istədik ilə bax bu nazbaralarımızdan söhbət eləyək. Ekspertlərimiz olacaq uşaqların ehtiyaclarından, istəklərindən, onlara qayğıdan söhbət eləyəcəyik. İnşallah bizimlə qalarsınız. Siz də öz təcrübənizdən uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı, maarifləndirilməsi ilə bağlı bizə deyərsiniz öz təcrübənizdən. İnşallah biz fayda aparırıq verilişimizdə. +0098 910 893 8718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, dəyərli və hörmətli eşidənlər. Aran Radio bizim ünvanımızdır. aran.irib.ir bizim saytımızın ünvanıdır, dəyərli hörmətli eşidənləriniz ki, bu vasitələrlə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, dəyərli hörmətli dinləyicilərimiz. Oktyabr dünyanın bir sıra ölkələrində dünyalıq ümumdünə uşaq günü qeyd olunur. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, uşaq günü uşaqlara qayğı və dəstəyi diqqət mərkəzində saxlamaq istəyir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının uşaqlar bölməsi UNICEF dünyada uşaqların ölüm itiminin qarşısını almaq, xəstəliklərdən qorumaq, müharibə və hadisələr zamanı onları qorumaqda məsuliyyət daşıyır. Bu təşkilat nə qədər üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirir, bu başqa məsələdir. Lakin uşaqlar günü əziz valideynlərə də bir xatırlatmadır. Uşaqlar qarşısında valideynin öhdəliyi, uşaqların ehtiyac və istəklərinə uyğun cavab vermək və onlarla davranış tərzi bu əsas məsələlərdir və unudulmamalıdır, hörmətli dinləyicilərimiz, xüsusilə əziz valideynlər. Diqqətli olun. Bəli, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz, zəngli dinləyicilər, uşaqlardan biz söhbət edirik. Uşaqların tərbiyələnməsi uşağın haqqıdır da. Düzgün tərbiyə və maarifləndirmə, uşağın tərbiyəsi düzgün olarsa, əlbəttə ki, onun təlimi də düzgün alınacaqdır. Əgər uşağın tərbiyəsi düzgün olmazsa, təlim də düzgün alınmayacaq və bu da atanın borcudur, ata məsuliyyət daşıyır, ümumiyyətlə atana məsuliyyət daşıyır, valideyn məsuliyyət daşıyır. Belə bir təsəvvür var, dəyərli dostlarımız ki, valideynlərdə ki, uşaq nə istəyirsə alıram, geyim, oyuncaq, nə istəyirsə belə alıram, təmin olunur, daha nə problem var? Bu yanlış təsəvvürdür. Bu ata-ananın övlət qarşısında öhdəliyinin bir hissəsidir, ilkin hissəsidir özü də. Uşaqların davranışı, rəftarı, şəxsiyyətinin formalaşması hamısı gərək valideynin diqqət mərkəzində ola, dəyərli dostlarımız. Və əsas odur ki, hətta uşaqların dincliyi zamanı, onlardan hər hansı bir səhv hərəkət baş verdikdə belə ata-ananın borcu yenə də uşaqlara qarşı məhəbbətli davranmaqdır.
Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları dolapçası, taxçası, heyətləri çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizim illər. Nə gözəldir ata-baba sözləri, nə gözəldir anaları, bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sənə qurban deyər. Nə gözəldi, nə gözəldi. Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları dolapçası, taxçası, heyətləri çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizim illər. Nə gözəldir ata-baba sözləri, nə gözəldir anaları, bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sənə qurban deyər. Nə gözəldi, nə gözəldi.
Bəli, Rıza xəbiri bizə ifa etdi, bizim evlər mahnısı təqdim olundu. Siz gözəl dostlarımıza, əziz ailələrimizə inşallah ki, evlərimiz həmişə məhəbbətlə, mehribanlıqla istiyorlar. Yəni, bizim ailəmizin ocağı bu kimi şeylərlə istiyorlar. Hər zaman münasibətlər səmimi, gözəl, əla, hər şey öz qaydasını olur və uşaqların tərbiyəsi də uşaqların maarifləndirilməsi, onların ehtiyaclarına diqqət yetirmək və bu kimi məsələlər də əlbəttə ki, valideynin diqqət mərkəzində durmalı və valideyn üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirməlidir. Biz danışmaq istərdik telefon vasitəsilə hörmətli ekspertimiz cənab doktor Ruhi ilə həmin mövzu haqqında. Uşaqlarla rəftar, uşaqlarla davranış çox önəmlidir. Mən bayaq dedim ki, uşaq nadinc olan zamanı belə, indi mümkündür biz onu rəftarımız başqa cür ol, amma deməyək ki, uşaq daha səni sevmirəm, daha səni çox istəmirəm. Bu uşağa pis təsir qoyur. Mümkündür ki, indi müvəqqət yadından çıxama gələcəkdə də bu stres içində yaşaya bilər ki, ata-ana məni özündən tərd eləyir, ata-ana məni ətrafına buraxmaq istəmir, məni daha sevmir. Yəni, bu uşaqda mənfi həyəcanlar və stres, istirablara zəmin yarada bilər. Biz danışmaq istərdik, hörmətli ekspertimiz, cənab doktor Ruhi ilə telefon vasitəsilə. Cənab doktor Ruhi, sizi mən salamlayıram.
Cənab Candidə, bəndə də sizə və əziz möhtərəm dinləyicilərimizə salam və ərzə ədəb varım. İnşallah ki, həm siz və həm əziz işlənlərimiz hər yerdə vardılar, ailə kənarında müvəffəq və pirinc olsunlar.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Uşaqlar gündür. Biz bir daha da bütün valideynləri, uşaqları təbrik edirik və siz də yəqin uşaqları böyütmüşsünüz, böyüdürsünüz. Çox da gözəl. İstərdim ki, bax, bu uşaqlar günündə biz uşaqla bağlı nə kimi məsələlərə təvəccüh etməliyik, diqqət yetirməliyik ki, uşaqlarımızın böyüməsi, inkişaf tapması, şəxsiyyətinin formalaşması, onlarla bizim rəftarımızın tərzi, davranış tərzimiz ümumiyyətlə necə olmalı ki, uşağa pis təsir buraxmasın.
Mən ərz edirəm əziz möhtərəm dinləyicilərimizə ki, bizim əvvələn bugünkü atalarımız və analarımız həmin dünənki uşaqlardırlar ki, bugünləri və qoru nə deyirlər, ata-ana nəqşindədirlər və qətiyyətlə sabahçı bizim ailəmizin ataları və anaları bugünkü uşaqlardırlar. Biz bunu bilək ki, şayət bir dənə mövzunu məxsus ərz edirəm, bir dənə əndişməndi bir nəzəri vardır dəxsus uşaqlar. Deyir, uşaqlar şayət böyüklər qədəri kələmələri bilməyələr, böyüklər
sözlər, qədəri
nə deyirlər, sözləri bilməyələr, böyüklər qədəri şayət oxumayıblar, mütalə eləməyiblər, amma mütməyin olur ki, böyüklər qədəri başa düşüblər. Yəni, bu başa düşməklə biz bu oxumağı və bu gələfi birinə qatmayaq və bugünləri baxaq buna ki, əgər biz uşaqların nə qədər tərbiyəsində diqqət etsək, onlarla böyük kimi rəftar eləsək, ədəbində, oturuşuğunda, duruşuğunda, danışığında, hərəkətində, mərdumla nəcə keçinəcəyində diqqət eləsək, mütməyindən biz bunların gələcəyinə bir beqoru sərmayə qızarlıq, bunların gələcəyinə bir bərnaməliz ediyoruz və mütməyindən belənsi bir ailənin uşaqları mütməyindən mahtaq olacaqlar. Amma bəzən görsənir, biz uşaqlara uşaq adı qoymaqla, bəzən bu uşaq adı qoymağı buna bərabər biliyor ki, bunları başına boşlayaq. Üz istəyirəm.
Həşləyəm, buyuruz.
Bunları başlarına boşlayaq.
Hədə uşaqdır deyə, yəni diqqət yetirməyək.
Diqqət yetirməyək ondan sonra bəzi məsələləri bunlara öyrətməyə, tərbiyyət məsələlərin çox əhəmiyyətli saymayaq. Görürsən ki, bu uşaq 5 il, 10 il əhəmiyyət qayıl olmayandan sonra ailə içində bunu qabağında almaq olmayıb, rəftarlarının, sözlərinin, hərəkətlərinin və bəzən də görsənir ki, bir sürü problem də bunun zindəyində yaranır. Bəs bugünlər biz əgər uşaqlarımız istəyir ki, ayəndədə müəffəq görək, ayəndədə
gələcəyinə,
ailəsinə, gələcəyinə yaxşı bir qol nədir, qəvi müqtədir halətində biz bunu görək, mütməyindən gələk biz bugünkü rəftarlarında, bugünkü oturuşuğunda, bugünkü danışığında, bugünkü rəftarında diqqət eləyək və onu köməklik eləyək, təşviq eləyək. Bəzən görürsən, bəzi uşaqların bir potensiyelləri vardır, ailə onu başa düşmür, bəzən bu potensiyellərin qabağında da durur, qoymur uşaqlar, məsələn, yaxşı bir özlərindən fəaliyyət göstərirlər. Məsələn, baxsaz bəzi ailə içində hətta uşaqları qoymurlar, balaca bir əbzara vəsiliyədə əli, bu da qorxudur, hey qorxudurlar bunlar.
Bəli, bəli.
O, bunun qabağını alır, qoymuyor bunun istedadları üzə gələ və ayəndədə bunlar qəbul edə bilərlər, öz işlərinin nöqtəsindən gələrlər. Mənim nəzərim budur ki, uşaqları gərək deyək, əzizləri rəftarı, əzizləri və qoruna deyirlər, onların əməlləri, biz əllərindən yapışaq, köməkçi olaq, bir yekə adam kimi, yekə kişi kimi, yekə insan kimi. Onlarla rəftar edək, ərz elədim, dedim, şayət onlar bizdə kələmələri bacarmayalar danışmağa, amma mütməyindən bizdən artıq bəzi şeyləri başa düşürlər. Onların o düşüncələrini yuxarı aparmaqla, məhəbbətlə, ehtiramla, ailə içində, məxsusən ictimaiyyət və sosial həyatda bunları biz köməkçi olaq ki, camiədə yaxşı eləyə bilərlər, rəftar eləyərlər.
Bəli, çox gözəl. Bunların istəkləri də olur, cənab doktor Ruhi. Yəni, bəzən bu istəklərini dilə gətirə bilmirlər. Siz də işarə etdiniz ki, onlar mümkündür sözlərdə, yəni bizim qədər söz bilməyərlər də ki, bu da elə təbiidir. Uşaq yəni, bəzən istəklərini bəyan eləyə bilmir, istəklərini dilə gətirə bilmir. Amma onda istək vardır, nəsə indi rəftarında, uşaq küsür indi nəsə bir şey istəyir də bizdən, yaxud sevinir, o da başqa bir şeyin əlamətidir. Bax, bax, istərdim ki, bizim dinləyicilərə məlumat verir.
Hər dilə məsələyə candidə, bizim uşaqlarımız ola ki, bəzi istəkləri vardır və dilə gətirməyirlər. Bunların bir seri illətləri vardır. Mən 2-3 dənə bu illətlərdən əziz möhtərəm dinləyicilərimizə ərz edirəm. Onun bir illəti budur ki, bəzən uşaq istəyini dilə gətirməmiş, analar, analar və atalar onların qabağında durur və qoymur bu sözümü deyə. Bəzən təhqir edirlər, bəzən görürsən başına çığırırlar, bəzən şayad bir istək olar ki, məsələn, dədənənənin qudrətində olmaya. Amma xaişimiz budur ki, bu istəklərin qabağında biz tez özümüzdən əksiləmək görsətməyək, tez rəftarımızı dəyişməyək, bir qorun nə deyirlər, bir fikirləşək. Deyicazə vericilən bizdə hətta yox da desək, hə də desək, bir dayanaq, bir fikirləşək, soğura bunlara cavab verək. Mütəəssifana zərbə ilə bunlara cavab vermək bahis olur ki, bunlar gələcəkdə sərxorda olurlar və qor nə deyirlər, özləri nakam görərlər və hətta istəklərini dilə gətirməyərlər. Bir illət bu olur ki, cəmiyyədə...
Boğulur da o istək onlarda. Mümkün ki, bunların istedadına da təsir qoyar uşaqlara.
Vətən özürdür. Bir teydad əfrad vardır, özlərini görürsən, öz taytuşları ilə qiyas edirlər.
Müqayisə edirlər,
bəli. Öz taytuşların içində, əgər bunun taytuşları cürətli bir insan olsa, Beqoğlu sözünü deyən insan olsa, qətən bizim uşaqlarımıza da yaxşı təsir ki, sözünü deyə bilər. Amma bəzən görürsən, bunun öz yoldaşlarının içində bir əfrad var ki, sözünü deyə bilmir. Bu da ondan təsir alır və qorun nə deyirlər, günbəgün zəifləyir bunun söz deməyi. Və buna görə diqqət edir ki, biz uşaqların şayad o xastələr ki, əlimizdən gəlmir, ya məntiqi, onların icabət eləməyək, amma onların bir iş görmək ki, cürətlərin əlindən alaq.
Cəsarət, bəli, şücaət. Günləri
cürətin əlindən alsaq, gələcəkdə onun həyatı mütməyindən təhlükə ilə bahsə edə bilər. Məxsusən o yerlər ki, istəyir zindəkisində bir mühüm təsimlər
tutar. Çox gözəl. İnşallah ki, diqqət yetirirlər. Çox sağ olun, Zeynəb Doktor Ruhi. Təşəkkür edirəm sizə və sizinlə sağollaşırıq biz. Allah'a emanet. Çox sağ olun. Bəli, dəyərli dostlarımız, təbrik ediriş bir də uşaqlarımızı Uşaqlar Günü ilə bağlı Dünya Uşaqlar Günü də bugün əzləyirik bu günü və ata-anaya da biz yorulmayasan deyirik, əllərinizə sağlıq deyirik, həqiqətən böyük zəhmət çəkirsiniz, yəni ümumiyyətlə deyirik.